Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz asosan yoshlar mavzusi, ya'ni bitiruv kechalari kerakmi? Mana litsey, kollej va o'rta maktab bitiruvchilarga xayrlashuv kechalari shu kunlarda o'tkazilyapti va shu nihoyasiga ham yetdi. Mana shu mavzuni biz bugungi eshitirishimizga qo'ydik, chunki buning tarafdorlari bor va bunga qarshilar bor. So'nggi yillarda mana kollej, litsey va o'rta maktablarni tugatgan yoshlarning bitiruv kechalari, diplom yuvish marosimlarini cheklashga oid bir qancha hukumat qarorlari qabul qilindi. Jumladan O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligining umumiy o'rta ta'lim muassasalariga yo'llagan tavsiyanomasida shunday deyiladi. Ya'ni ta'lim muassasalarida ushbu marosimlar uchun bitiruvchilardan ma'lum miqdorda mablag' yig'ish, maktab rahbarlari va o'qituvchilarni turli qimmatbaho sovg'alar bilan siylash hamda tantanalarni o'quvchi yoki o'qituvchilarning xonadonlarida, restoran yoki qahvaxonalarda katta mablag' talab etadigan tarzda o'tkazish qat'iyan man etiladi. Xo'sh, mana o'zbekistonlik bitiruvchilarning bunga fikrlari qanday? Yoki shu maktabni bitirib, mana katta hayotga qadam qo'ygan biz tinglovchilarimizni bugungi bahsga chorladik. Demak, bitiruv kechalari kerak va yoshlar umrida bir umr muhrlanib qoladi degan qarash bilan Muzaffar 26 yoshli qashqadaryolik biz bilan aloqada. Hamda bu fikrga qarshi, ya'ni bunday kechalar umuman kerak emas degan fikr bilan Abdurashid Qodirov andijonlik 23 yoshli tinglovchimiz. Shuningdek, biz bugungi eshitirishga ekspert sifatida farg'onalik 40 yoshli tarix o'qituvchisi Shoirbek Mamatqulovni ham taklif qildik. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalom.
Mana endi bo'lmasa birinchi raundimizni boshlaymiz. Men birinchi savolni bitiruv kechalariga ashaddiy qarshi bo'lgan 23 yoshli Abdurashidga bermoqchiman. Abdurashiddan maktabni bitirgan va shu kunlarni boshidan o'tkazgan Abdurashid nima uchun qarshisiz? Marhamat.
Avvalambor assalomu alaykum. Endi bu bitiruv kechalari keladigan bo'lsak, avvalo bu bizning dinimizga to'g'ri kelmaydigan narsa birinchi o'chirda. Keyin bu ota-onalarda o'sha aytyapsiz, mana mablag' ketadi bunga, boshqa ketadi. Uni ichida endi har xil oilalar bor. Kimdir birovda oilasi yetishmovchilik bordir, kimdir birovda oshib ketayotgandir balki. Endi demoqchimanki, o'sha yetishmovchilik bo'layotgan oilalar sochin pul topib berolmay qolishi mumkin. Bu men haligi bolasi ota-onasini ranjishi mumkin. Meni otam yoki onam bitiruv kechamga muncha so'm topib bermadi degan o'y-xayol, hattoki asi ota-onasini yomon ko'rishga boradi. Qayerdandir bir haligi kerak emas bo'lgan bayramni deb o'zini asi ota-onasini bir muddatga bir haligi ko'ngli ranjib yomon ko'rishga boradi. Bu umuman olganda buzg'unchilikka yo'l ochyapti xolos bu kechalar.
Aha, rahmat. Rahmat Abdurashid. Muzaffar, siz qo'shilasizmi shu fikrlarga?
Yo, bu fikrlarga qo'shilmayman. Bu yerda bir boshqa gaplar bo'ladi-da, bilasizmi? Qarang, ota-onalar bir xil pul topiradi, bir xil topilmaydi dedi. Misol uchun bitta sinfda o'qiydigan bo'lsa, 20 ta, 18 ta, 19 ta, 21 tagacha bola o'qiydi bitta sinfda. Ana shu bitta sinfda ota-onasi bilan hammasini hisoblasak, 60 ta bo'lar o'quvchisi, ota-onasi, keyin bir 10 ta o'qituvchisi bo'lgan taqdirda ham 70 ta bo'lar ekan. 70 ta taqdirga ham 15 mingdan yiqqan taqdirga ham shu 6 ming pul bo'lmaydi-da. Yesa ko'p ketadigan bo'lsa 10 kilo birch ketadi, bir to'rt kilo go'sht ketadi. Bu narsani tadbirda qilish kerak. Bu har doim esda qoladigan narsa. To'rtinchisini tutiradi, to'rtinchisini tutirgan nimasini o'tkazadi, bayramini o'tkazadi. Keyinda to'qqizinchisini ko'taradi, to'qqizinchisini ham bayram qiladi. Yengil-yengil sharoitga qarab bayram qilsa bo'ladi. Restoranlarga, kafelarga bu narsaga meni o'zim ham qarshiman. Restoranlarga mumkin emas bu narsalar. Yoshlarda o'zi hammasini tarafga buzilish boshqa narsa bo'lyapti.
Hozir endi mana men olgan ishonchli manbalardan xabarlarni aytmoqchiman. Mana shu shaharga yaqin joyga, tuman markaziga yaqin bo'lgan joylarda shu o'quvchilar ma'lum bir restoranlarni yoki kafelarni zakaz qilishib, o'sha yerga borib o'tkazishyapti ekan, yashirin tarzda va bunga kichkina pul emas, masalan 50 mingdan 100 minggacha pul yig'ilyapti ekan-da.
menga qarangda bu narsani yoshlarni o'zi qilaveradi. Yoshlarni o'zini xotiga qo'yib qo'ysa hamma ish qiladida yoshlarga bunda vaqt qo'ysa. Ota-onasi bor ularda, maktab sinf rahbari bor, maktab direktori bor. Ularda o'sha narsalar tashkil qilish kerak. Maktabni rahbari bor, o'zi sinf rahbarlari bor. O'shalar tashkil qilib mana shu yerda o'tkazamiz, mana shu yer joy bo'ladi. Biz aytib nima qilish kerak, shunchadan bo'ladi, shuncha maslahat ketadi. Buncha narsa ketadi, buncha yoq ketadi, buncha birich ketadi. Ya bu narsani olsak bo'ladi deb fikr qilsa bo'ladi hamma narsanda.
Bu bitiruv kechasini o'tkazilgan bilan ham, o'tkazilmagan bilan baribir hech narsa odam o'zgarib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bu faqat odamga har tomonlama, birinchi o'chirda din tomonlama ziyon, ikkinchi o'chirda ichki iqtisodiy, ichki mehr-oqibat to'g'risida odamga umuman ziyon. Bu yana bir gap. Kimga havas qilib bunaqa bitiruv kechalarini o'tkazdirishyapti? Bunaqa bitiruv kechasi bizga umuman to'g'ri kelmaydi. Bunaqa umuman bizga bo'lishi mumkin emas bu.
Aha, tushunarli. Endi bunaqa siz bu masalaning ikkinchi tomonini, ya'ni siz ma'naviy tomonini ochyapsiz. Shundaymi? Demak, bu masalaning ma'naviy tomoniga o'tamiz. Biz iqtisodiy tomonini mana gaplashdik. Demak, ma'naviy tomondan qaysi tomondan sizga yoqmaydi bitiruv kechalari? Abdurashid?
Ma'naviy tomonda
Uzr, hozir men bitta sharhni o'qib bermoqchiman. O'sha bizga yozgan sharhlardan bittasini. Basga juda ko'p fikrlarim bor deb yozadi Ruslan degan yigit Koreyadan. Masalan, bu bitiruv kechalarida musulmonchilikka xos bo'lmagan, qo'pol qilib aytganda buzuqliklar bo'lmoqda. Nahotki ota-onalar o'z farzandini shunday tadbirlarga ishtirokini qo'llab-quvvatlasa, chetdan kirib kelgan har xil urf-odatlar natijasida qizlar o'zining bokiraligidan mahrum bo'lishmoqda, deb yozadi. Shu gaplarda asos bormi?
Bor. Bugungi kunda hozir biz O'rta Osiyo Yevropaga havas qilib, Yevropaga qarab, Yevropaga kiyinyapti, Yevropacha hamma yo'q. Lekin Yevropani o'z olib qarasangiz, Yevropa hozir mutlaqo o'zining dinidan, e'tiqodidan, boshqasidan qaytib, ko'pi islom diniga uje nima qilyapti? Islom diniga o'tyapti, islom nimalarni o'qib o'rganyapti, hamma narsalarni. Ular uje o'yin kulgi nimalardan zerikdi, foyda yo'qligini bildi bular yevropaliklar.
Buni bitiruv kechasiga nima aloqasi bor uni? Bitiruv kechasi, xayrlashuv kechasiga nima aloqasi bor ularda?
Bitiruv kechasi ham ma'nosi bu yevropaliklardan o'rganib, biziklar ham shu ularga havas qilib, bilasiz, o'z islom dinida o'yin, kulgi, raqs hamma yo'q. Mumkin emas. Xoh u yosh bo'lsin, xoh u katta bo'lsin.
Siz aytyapsizki, bu ota-onalar nimalari, bu yoshlarni hammasi yevropaga nimaga o'tib ketdi deyapsizlarda. Shunda koreyalik nimamiz yaxshi o'zgan ekan, ish savolda. U birinchi ochiqda aybdor kim? Maktabga qarovchi ota-onami, domillami? O'shalar aybdor. Zotan bir xil qizlar meni ko'p kiyib boradi. Uni uydan kiyib chiqadi-ku, ko'chada kiyib ketmasa kerak ular. U oshi narsa uchun kim? Olib bergan kim? Ota-onadir aybdor. Maktabga borganda sinfga borib o'tirgandan keyin kim qaraydi unga? Qoldagi o'g'il bolalar qaydi, boshqa narsa qaraydi, bir g'alati nimalar tushiradi-ku. O'sha narsani yo'ldan qaytaruvchi odam kim? Sinf rahbari bor, domillasi bor maktabda.
Farzandlarini mahkamlash kerak. Qiz bolalarni ayniqsa bunaqa kechalarga otasi, akalari qanday hadi sig'ib qizini bunaqa o'yin kulguga jo'natayotganiga bu oxiri oqibat bu daishlikka olib boryapti odamlar. O'z hech narsa emas. O'zini qizini qizg'anmasdan o'yin kulgi yo'q, bashi u bilmaydi-ku, qanaqa bolalar bor, qanaqa ichadimi, chekkadimi, nima ish qiladi yerda. U ota-onasi, aka-ukasi qaramagan qizni o'qituvchisi qararmidi u? O'qituvchisi nima? 30 ta bolani
menga qarangda, siz gapni eshitdingda. Bu yerda ota-onasi, aka-ukalari, bir sinf rahbarlari hammasi bir tarzda ishlab olsa, o'sha narsani hammasi joy-joyiga tushib ketaveradi. Masalan, uydan chiqib ketadi yosh qizlar, masalan, boshqa narsa qiladi, maktablarga, har bayramlarga, masalan, yubka kiyib boradi, boshqa kiyim kiyib boradi. O'zi ma'lum qilganda, Yevropa tilinga o'tib ketgan. Narsaga hamma qarshi chiqadi narsaga. Kim aybdir bular? Bayram qilinishi kerak. Boshiga ota-ona tursa, aka-uka, bir o'qituvchi, sinf rahbari hammasi turgandan keyin bayram qilsa bo'ladi.
Xo'p, qanday bo'lsa nima bo'ladi? Sizga savol. Qanday bo'lsa, mana qilmay qo'ysa nima bo'ladi? Kimga bir og'ir tushadimi yoki kimgadir bir zarar yetib qoladimi agar shu bayramlarni qilmay qo'ysa?
Sizga savol. Siz bir nima tushundingiz? Bayram qilmaganlar masalan Yangi yil bayramini qilmasin, shu Navruz bayramini qilsin, shu hamma bayramni qilmasin, faqat bola o'tiradi, qiz bola o'tiradi, fikrlash, hayotga qarash, bir tarzga qarab o'zgarish bo'lmaydi, hech qachon bo'lmaydi. Faqat shu ahvol bayram bo'lmagan vaqtda biz maktab bitirmaganmiz deydi, maktab bitirganmiz, bayram qilmaganmiz deydi. Bu o'zini-o'zi miyasiga uradi, faqat bu o'zini-o'zi kasbda yashaydi. Har bir narsani bayram qilgandagi dunyo qarashi, o'zini fikrlashi, o'zini nima desa, uning tarziga tushib boraveradi-da. Sizning maktab bitirdimi, 9-sinfni bitirdimi, keyin shunga qarab harakat qilaman. Maktab bitirdim, men baqa o'qiyman, men baqa o'qiyman, men baqa o'qiyman, men tushuncha bo'laman deb o'zini orzusiga qarab intilishni boshlaydi. O'sha narsa o'sha paytlariga keyin ota-ona sen shunday bo'lasan deb tartibga qarab, bir yo'liga tushirib, mana senga shu chakka yurma, yo'lga qarayver, ko'zingga qarayver, birovga gapirma, har joyga tikilib yurma, bunday qilayver deb aytadigan kim ota-onalarma keyin maktab bitirgandan keyin bayram qilinishi kerak bu narsaga-da bayram.
Dunyo qarashingiz juda ham ajoyib ekan. Endi diniy qarashingizni tushuntirib bering, xo'p, shu mana shu bayramlarni, xo'p.
Bayramlarni menga qaranglar, masalan, musulmon diniga bir 2-3 ta bayramlarda musulmon bandasi chiqarib bergan bayram qilinsin deb-da. Odamzod bu dunyoga kelgan hamma millat, masalan, Tojikiston, Qirg'iziston, Afg'oniston, hamma davlatga ning dini kuchli davlatlar ham, millatlar ham hammasi o'zining mustaqilligini bayram qiladi, bitiruv kechasini bayram qiladi, o'zining tarziga bayram qilib kelaveradi narsani. Misol uchun, 3 ta bayram qilayotganmiz, shu bayramni qilayotganmiz deb, mana bu uyga o'tmaydi-ku. Hammani dini, hammani nimasi, e'tiqodi, sayla qilishi tiliga, diliga bo'ladi-da. Bilasizmi bu narsaga? Bu bayram diskutini bayram qilinishi kerak bu yoshlar uchun. Yoshlar uchun o'zini yo'liga tushishi, o'zini dunyo qarashini o'zgarishi bo'ladi. Mana shu narsa bayramlar bilan o'zgarishib keladi.
Abdurashid, siz bir bahslashing axir, sizni yengyapti u odam. Marhamat, fikrlaringizni ayting-a.
Meni fikrlarim shu, men shu bo'lmasa yaxshi bo'lardi hammaga. O'zini oxiratiga ham, cho'ntagiga ham hamma tomonlama o'ziga yaxshi bo'ladi.
Ya qaranglar, siz nima eshitinasiz? Oxirat faqrat deb aytasiz, o'zini hali bahol qudrat hali qanaqa bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Hali olmish yoshga kirinsa gap katta. Sizin bir xil odamlarni ko'rgan 70-ga kiryapti, 60-dan o'tgan odamlar. 4-ta 5-tasi o'tira oladidan narida karta o'ynatadilar. Yosh katta odam anglab yetmagan narsani o'sha bolalardan so'rang, kerak bo'lsa namozini ham vaqtiga aytib beradi, kalmasini ham qaytarib beradi o'sha bolalar. Chunki bolalar o'zi biladi qaysi qay vaqt nimani olishini, qay vaqt qaqirib intilishini.
Siz uyqulishni to'yligi pastdan boshlaysiz-ku, tepadan boshlamaysiz, to'g'rimi? Hozirgi ashi o'sib kelayotgan yoshlarga hozirdan ashi narsalarni siz tushuntirsangiz, qaysi yomonni hozirdan tushuntirish kerak. Siz o'ylayapsiz, sirasi 60-70 ga qariganda kirganda namoz o'qiyman, siz qarigan hali u zatiga odamlar qarishga yetadimi, yetmaydimi? Siz ana shu yoshlikdan o'rgatish kerak. Qaysi bizni yo'l, qaysi bizni
ha, qarang, gap tushding. Ha, yoshlikdan. Misol uchun 10-sinfda o'qidim, 5-sinfda o'qidim, bir xil bolalar namoz o'qiydi. U narsani aytib qo'yganda, bir xil bolalar namoz o'qiydi, boshqa narsa qilar, yonidagi oshnasini, sinfdoshlarini tattadi, bunday qilaylik, bunday qilaylik deydi. O'sha sinfdoshlarga o'rgatyapti, boshqa narsa qilyapti. Lekin shans yo'q-ku, bilsang, qayga borib namoz o'qiysiz? Masjidga chiqsangiz, masjidga o'shib ketadi. Ya bir burjaga borib o'qidigan bo'lsangiz, pistonchi namoz o'qiydi, ikkitasi borib tatib bosib ketadi. Shans yo'q-ku, hamma yuragidan o'qiydi, tiliga qaytarib tursa bo'ldi. Narsani bilasizmi? Faqat chiqib betini yuzini sajda qo'yayotgan ham mazza qilmaydi. Endi ishlash ham kerak hayotga, hayotga bir zavqlanish ham kerak, hayotga bir nima qarab intilish ham kerak.
Bo'lmasa siz mana o'zingiz katta bo'lib 26 ga kirdingiz, bola chaqali bo'ldingiz. Sizni ham farzandlaringiz 4-sinfni bitiribdi, 5-sinfni bitirib, 9-sinfni bitirib, sizdan bayramga jo'natib berar ekansiz-da, qilib bo'lmasa. Qo'lga pulni berib.
Boshiga bayramni qilib beraman o'rsanda, nasib bo'lsa bayramni qilib beraman. Boshiga turib, kontrollikka, bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak deb kontrollik qilib, bayram o'tkazsa bo'ladi. Hozir bayram tugagandan keyin sen bor, yana kafega bor, internet kafesiga bor, restoranga bor, yeyib chiqib ketib, kissasi pulga chiqarib yurmayman. Darvozadan shunday chiqib ketdimi, qayga boryapsan, nima ish qilyapsan, tergov bo'lishi kerak u narsani. Misol uchun, siz mullagansiz, boshqani chekansiz-da, misol uchun, bolangiz masjidga borib, bitta messa ishlab ketsa. Kimga aytasiz uni? Messaga borib aytadigan bo'lsa, davlatga qarshi chiqyapti, dinga, nimaga qarshi chiqyapti? Terrorizm deganda, masalan, nimaga chiqyapti o'zimizga? U narsaga qarshi chiqyapti, bilasizmi? U hech kimga aytilmas, faqat xudodan boshqa hech kimga aytilmas. Lekin namozni ham vaqtiga o'qish kerak, bayramni ham vaqtiga qilish kerak, ishni ham vaqtiga qilish kerak. Shundan odam zavqlanib yashab boradi.
Ana bunisiga nima deysiz? Bo'ldi, bo'ldi, to'xtang endi. To'xtang. Siz to'xtatib bo'lmas ekan Muzaffar. Abdurashid?
Menmi? Men bilmadim bunaqa odamlar bilan qanday bunaqa tushuntirish. Islom dini haqida bu qasqodariga menimcha hali uzoq nima qilish kerak, da'vat qilish kerak.
Bo'pti, bo'lmasa mayli, rahmat sizlarga. Hozir endi mana endi ekspertni fikrini eshitib ko'ramiz. Qani bular nima deydilar ekan? Demak, bizning ekspertimiz farg'onalik 40 yoshli oliy ma'lumotli tarix o'qituvchisi shoir Mamatqulov. Shoirbek, qani mana eshitdingiz basni. Endi bir o'zingiz qanday fikrdasiz? Qanday bir bu basga baho berasiz? Qanday xulosa qilasiz? Qaysi tomon to'g'ri?
Men gapni to'g'risi biz ham o'sha vizual qilib tuzatganmiz. Bu hayotning boshlanishi. Inson masalan tuzatgandan keyin maktabda har o'ziga esda qoladigan bo'lish kerak. O'sha vaqtlarda biz ham tuzatganmiz, biz ham qilganmiz. Birinchi musulmonchilik o'sha zamonda ham bizning davrlarda ham musulmonchilik bor edi. Ota-onalar bu yerda birinchi. O'sha masalan hozirgacha men o'sha kunlarni eslab kelaman. Yaxshi bo'lgan qizlar o'shanda ham yaxshi bo'lgan, hozir ham xudoga shukr yaxshi. Men to'g'ri bo'lmadim bularni. O'riga hech ham men nimasiga tushun bo'lmadi-da. Hech men masalan qoldirish kerak. Masalan yo'q-ku. Inson masalan hayotni boshlanishida shu tur umrini oxirgacha esdalik bo'lib qoladi. Bu qarshilik chiqish umuman noto'g'ri. Men tushunishim bo'yicha bugunda men bu yoshlarda men ancha yoshlarga men tushunmadim gapini. Bittasi ota-onasi aybdor dedi. Bizni ham ota-onamiz bo'lgan o'sha vaqtlarda ham bor edi-ku. Biz ham qilganmiz. Hozirgacha esdalamiz. Buni nimasi yomon? Hayotda eslar qoladigan narsa-ku. Umrimni oxirigacha eslarik bo'lib qoladi. Hozirgacha men masalan eslar ashiqlarni eslab yuraman men. Eslaydi, men hamma eslaydi-da, yoshligini eslaydi masalan. Ustalar eslaydi, kun boshlar eslaydi, boshqa do'stlar, boshqa do'stlar. Kun boshlardan keyin boshqa do'stlar topiladi, bo'ladi. Lekin 10 daqiqa sinfda o'qigan birla katta bo'lgan boshqada boshqacha bo'ladi-da. Boshqa do'stlar bo'ladi. Sinfdoshingizni boshqa do'st topasiz, yo'qotasiz. Lekin sinfdoshini o'qigan insonlar umringizda oxirigacha qoladi-da.
Rahmat sizlarga. Demak, bugun biz bahslashuvchilar bilan bitiruv kechalari kerakmi degan mavzuda bahslashdik. Bu bahsimizda andijonlik 23 yoshli Abdurashid hamda qashqadaryolik 26 yoshli Muzaffar bahslashdi. Demak, mana bu savolni endi sizlarga beramiz, aziz tinglovchi. Siz bu haqda qanday fikrdasiz? Demak, bitiruv kechalari hozir kerakmi yoki yo'q? Bahsni esa men Sadriddin Ashur olib bordim Ozodlik studiyasidan. Xayr, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar yigitlar. Xayr.
Salomat bo'linglar. Sog'lik. Allohga hamdlar.